Пази, Боже, сляпо да прогледа! Синът служеше в едно от чуждестранните агентства в Цариград. Бащата, дядо Петко Белокръвченина, живееше в едно село в Северна България. Ако и стар, неволята го нудеше да пори сралото гърдите на майка България, за да поддържа бабичката си и своето бедно, жалко съществувание. Негово високо благородие, Христофор Белокровски, беше едно време сополиво, отдърпано, зацапано хлапе, което се валяше и с нечистотиите на селското купище. Консулът мина през тяхното село в този ден, когато съвършено случайно детето беше изкъпано. Изкъпано беше, защото прасето, като излязло из обраслата локва, детето се спуснало към него, хванало го с една ръка за ухото, с другата за четината и искало непремешо да го възседне. Да го яхне не могло, но успяло да налепи на кълчищената си риза всичките хубости, които прасето е могло да понесе от гнилото блато. Тогава чак майка му се наумила, че детето има нужда от къпане. И след като му стоварва десетина оки бой на гърба, гурнала го в коритото с риската заедно. Първата вода се превръща на боза, втората на непрозрачна матилка, четвърта, та чак петата вода се избистря. Из нея изкача едно чистичко, черноокичко, хубавичко, бяло-червено момченце с живи, хитри очички. Седи хубавецът в натура срещу огъня. Седи и майка му отстрана и му суши ризата. Хем я суши, хем погледва чедото си и май-майче се съмнява дали е той нейното чедо. Дали не е? Облича му риската и го изважда да се припече на слънце и да му изпощи главицата. Свършва и тази операция, причесва му косата и баш в тази минута се зачуват звънци. От завоя изкачва един файтон и спира до тяхната къща, на кръчмата. Прех, консулът! Айде, мама, иди сега при оня чичо, учеше майката чедото си. Иди при него и му кажи, чичо, дай 5 пари. И отиде момченцето. Консулът беше извадил от чантата си закуски и си подкрепяше силите. Детето се изправи недалеч от масата и като захапа пръст, следеше хапките на пътника и подсмърчваше. Консулът го забележи и зачудено впери очи в него. За пръв път му се падаше случай да срещне такова чисто дете из нашите села. Чисто и хубавичко. То хубавички ги има много, но не личат чертите им под нечистотиите, които покриват цялото им тяло. Чичо, дай 5 пари! Каза детето и веднага засрамено се наведе и извъртя главата с захапан пръст. Гавазинът обясни на консула, че детето иска 5 пари. Защо ти са 5 пари? Попита гавазинът по поръка на консула. Но детето бе научено само да поиска пари. Не бе му казала майката защо му са пари и затова вместо отговор то повтори. Чичо, дай 5 пари! И пак се засрами. Как ти е името? Как те викат? Попитаха детето. Христо, отговори то. Гавазинът обясни, че името на детето е Христо. Дали по някои частни семейни обстоятелства, дали по племенна симпатия, консулът беше славянин, кой знае, но той усети едно влечение смесено с жалост къмто и хубавичко бедно българче и в няколко минути в ума му се роди една блага идея. Роди се, разви се и израсте в цял план. Да вземе със себе си и да възпита това дете. Гавазинът повика майка му, майката повика баща му и се почнаха преговорите. Цял час се продължаваха увещанията. Дойде и кметът, дойдоха и други селяни, почнаха и те да придумват родителите и най-сетне с черпня, със сълзи убедиха ги да дадат чедото си на консула, да се изучи, да стане човек, да видят и те покой на стари години. Седна консулът във файтона, намести и при себе си малкото селянче, зави го с един шал. Трепнаха конете, дръпнаха звънците и в един облак прах изчезнаха пътниците. Консулът не прати Христа веднага в странство, защото не искаше да го отръгне от родната му почва, а го остави цели 5 години в българско училище. От време на време той го караше да пише на родителите си, а заедно с писмата притуряше и по нещо армаганец. Като свърши българското училище, Христо замина да следва наука в странство. Настаниха го в един пансион и го зачислиха в гимназията. Облече Христо красива униформа с златни копчета, фотографира се и изпрати боядисан портрет на родителите си. То беше радост, то беше гордост за тия бедни селяни да гледат, да целуват този портрет, да го сочат на който мине за мине. Христо се подписваше отпърво в писмата си «Ваш покорен син Христо» и описваше надълго и на широко живота си в пансиона. Сетне почна да пише по-кратки, по-сухи писма с подпис «Ваш син Христофор». Още по-сетне писмата захванаха да се явяват по-рядко и по-рядко. Най-подир обади се той, когато постъпи в Института за възточните езици с едно писъмце в няколко реда. Подписано «Ваш Хр Белокровски». И след това и вече не чуха какво става с него. А ето какво стана. Гурна се Христо с главата надолу в кипящото море на шумното гостоприемно общество. И когато вълните го изтласкали на един бряг, той се сети разделен с цяло море от своето минало. Той сам повярва, че е аристократ. «Пази Боже, сляпо да прогледа!» казва българската поговорка и много на място го казва. Не от прогледналия физически слепец се отвръща българинът, а от слепеца простак. Издигнат от нищожество, от тинята, благодарение на случайни обстоятелства, достигнал без разбор на средствата до висота, която той омърсява със своето присъствие. Господин Белокровски свърши института. Консулът, престарял вече, продължаваше да го поддържа до последния ден на курса и сетне като го снабди с нужните средства, препоръча му да се завърне в отечеството си. Белокровски не послуша съвета и още няколко пъти поиска пари от своя благодетел. А когато последният му заяви, че е готов да му помогне само под условие, че ще се завърне на родината си, нашият дипломат му написа едно грубо писмо, в което заявяваше, че прекъсва с него по-нататъчните сношения. Консулът и тук не се обезкуражи. Той дълго време е служил на Възток и е запознат с грубостта и невъзпитанието на възточните хора. И за да изпълни дълга си до край, той употреби влиянието си и сходатайствува за Белокровски място в едно от агентствата в Цариград. Ходят българи търговци в Цариград. Увни продават. Като се срещна с тогос оногос, от дума на дума научават се, че в еди кое си консулато има един българин. Белокровски, барабарс консула. Връщат се търговците в България, ходят по селата и избират увни. Пък тук приказка, там приказка. И в България се разчува, че в еди кое си консулство в Цариград има българин Белокровски, барабар с консула, разчува се и в дядо Петковото село. Кой ще бъде този Белокровски? А, бре, селяни, да не е на дяда Петка белокръвчани на детето, бре? Пита дяда Петка. Ох, не зная дядовото, не зная. Писа ми едно време, писа ми, бабре, стана. За консул се учеше, ама жив ли е, умрял ли е, не зная. Жив е, дядо Петко, жив е! В еди кое си консулство в Цариград бил. Барабар с консула. Истина ли, бреселяни? Истина, дядо Петко, истина! Продаде дядо Петко една нивица, взе някоя пара, на рами турба с хляб, хванато ягата и с Богом жено, прощавайте, селяни. С Богом мъжо, на добър час, дядо Петко. И замина за Цариград. Прегърбен от трудове и неволи, прегърбен от старини, крачи дядо Петко към Цариград. Стига Габрово, заминува го, поемва Балкана. Ох, чедо, мило си чедо. Превалява Свети Никола, минува Шипка, Казанлък, Загора. Спира се, почива, хапва, поспива и пак закрачва. Далеч ли е, чижо, Цариград? пита дядо Петко работните селяни. Далече е, дядо, далече! Ами за какво си се накарил чак до Цариград, дядо?
Син имам там, дядовото син. Барабар с консула е там в консулатото.
Стига дядо Петко едрене, град голям, като плъзна лоня ти свят да се замае главата на човека. Вижда старецът една чешма. Спира се, мокри си в кокалените опинци, ръси си студена вода на главата, поседва да почине малко на кьошка около шадравана и пак закрачва напред. Пита, разпитва и християни, и турци, накъде е Цариградският път, и бърза да излезе вън от града и там на полето да подкрепи със сън старческите си сили. Сипнала, не сипнала зора, става дядо Петко, попъртегне се, поизпръщят в кочанените стави, на рами турбицата и пак повлачи подбитите пнозе.
Далеч ли, аго, Цариград?
Далече, дядо, далече! Много мина, малко остана. Напряга бедния старец последните сили и пристъпва. Минуват още ден, два, пет дена, гледа странникът сеги стоги с железница и свучи край него и се изгуби с мъглата. Ех, где да е дядо вътре до сега, би видял чедото си. Би му се нарадвал. Ама сиромах е дядо. Не може да плати за железница. Минуват още два дни.
Далеч ли е, аго, Цариград? Близо е, дядо, близо е. Половина ден път. Та си жив, аго, за добрата дума, отговаря дядо Петко. И ободрен от близостта, почва по-бодро да крачи и замръква пред самия град.
Уморен е дядо Петко, но хваща ли го сън? Задреме малко и ето четото му, Христо, изпъкне пред очите му такво си, каквото си го знае на портрета, с жълти копчета, па се спусне да го прегърне и... Стресне се дядо, пробужда се, пак задреме и ето четото му, Христо, по ризичка, зацапаничко и на кълчище на тариза, жълти копчета. И тези копчета... Светят, бляскат, смеят се. Всичките копчета се смеят. Не, не се смеят, ами дрънчат. Дрънчат като звънци. Много, много звънци. Оплът и прах. И в прах звънци. И дядо тича подир звънците. Тичат след него и селените и викат: Ей! Брей! Тича дядо и ха да стигне звънците, спъва се в една купчина жълти копчета. Копчетата се пръскат и почват да дрънкат и се смеят. Стрясва се дядо Петко, събужда се. Зора е това, едва се сипва, а около него по полето цяло стадо овни. Дрънчат са звънците и блеят. Стана старецът, нарами турбица, прекръсти се и след малко потъна в спящите още улици на грамадния град. Видя той едно кафене отворено. Слугата почехли полива сирбик и подмита пред вратата между кьошка, на който бяха насядали вече някои ранобудни старци турци. Отби си и дядо Петко. Сабах хайрол сум, Аллах разало сум, отговарят старците, и сторват място за нашия пътник. От дума на дума разприказват се, разпитват го откъде е, защо е дошъл. Дядо Петко им разправя, че е дошъл при сина си, който е барабар с консула в еди кое си консулато. Турците го похвалват, че е отхранил таквози чедо и му поръчват кафе. Изпива дядо кафето, изпушва лолатютюн, дават му турците едно момче да го заведе чак до консулато. Дядо Петко влезе в консулатото. Гавазинът го погледна от високо, но сетне се смекчи, като каза стареца, че е баща на Белокровски. Той спи още, дядо. Ще почакаш един час, каза му гавазинът българин и го въведе в стаята на портиерина, където го огостиха с чай.
Ами, защо спи още? Нали съмна отдавна? Да не е нещо болен?
Пита със стегнато сърце старецът.
Не е болен, дядо, здрав е. Те така спят големците, отговаря му гавазинът.
Ами, че той големец ли е? Пита дядо Петко и сърцето му трепери от радост. Чаят се разлива от чашата и попарва ръката на дядо, но той не сеща.
Големец е, дядо, големец е. Блазе ти, че имаш такъв син.
Големеца!
Сърцето на дяда Петка ще извръкне.
Ами, той не ви ли е говорил нещо за мене?
Не ни е говорил, дядо. Той с нас много не приказва. Все с консулите има работа.
А тъй, с консулите. Ами, тако с пашата приказва ли?
Пита старецът, като се наслаждава предварително от отговора. Кой ти гледа пашите? Той с везиря приказва.
С везиря? Па имах аз да речеш, че с султана приказва.
Пуща предпазливо блаженият старец. Разбира се, че и с султана.
И с султана.
Сълзите задавиха стареца. Не може той да понесе толкова щастие и руква неудържим поток от радостни, блажени сълзи. Звънецът възвести пробуждането на големеца. След половина час, когато слугата му внесе чай, гавазинът, последван от дяда Петка, почна да възлиза по стълбите. Като кроеше главата си в план как да устрои срещата, за да излезе по-ефектен сюрприз. И реши да почука на вратата и да въведе бащата без предварителен доклад. И наистина почука, отвори вратата и бутна дядо Христо в стаята. «Баща ви, ваше високо благородие!» извика тържествено гавазинът. Докторът остана като гръмнат. Изтърва чашата с чая и колебанието му трая само една секунда. Той скочи от стола си и като изгледа с най-голямо презрение баща си, изрева. Как? Как ти смееш да ми водиш в кабинета такива?
Христо, чедо,
изтръгна от гърдите си дядо Петко. Извери го! Кресна доктора с разтреперан глас и като грабна от масата една шепа пари, подаде ги грубо на гавазина и му изръмжа с стиснати зъби. На! Дай му тези пари, па да се маха от тука! Чули! Слушам, ваше високо благородие. И негово високо благородие, Христофор Петрович Белокровски, затръшна и ядосано вратата. Пази Боже, сляпо да прогледам.